Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije najvažnije vesti. Još nema potvrde da su petorica uhapšenih u Libiji srpski državljani. U centru Tripolija danas je mirno. Pobunjenici i dalje traže Gadafija i njegove sinove. Na sednici Saveta bezbednosti u ponedeljak Srbija će tražiti osudu jednostrane upotrebe sile na severu Kosova, izjavio ministar Jeremić. Objavljena je preliminarna lista anketara za popis stanovništva. Za posljednjih 12 godina broj đaka u Srbiji smanjen za 180.000. Danas se igraju revanš utakmice Ren Crvena zvezda i Partizan Šamrok. I sutra će biti vruće, najviša temperatura 39 u Beogradu, 37 stepeni. Još jedan tropski dan u Srbiji. U ovim trenucima temperatura je 37 stepeni u Beogradu i Novom Sadu, a u Nišu je 38. Broj poziva lekarima znatno je povećan, izjavila je Nada Macura, portparol hitne pomoći u Beogradu. Do ovog trenutka bile su čak 93 intervencije, na javnim mestima 49, što je znatno više od uobičajenog broja. Najviše poziva upućeno je zbog kolapsa usled vrućine na javnim mestima, na ulici i u poštama gde se danas isplaćaju penzije. Najteže je međutim onima koji su prinuđeni da rade na otvorenom, a to su pre svega građevinci i poljoprivrednici. Uprava za bezbednost i zdravlje na radu sa inspekcijom obilazi gradilišta i kontroliše poštovanje propisa koji se odnose na zaposlene koji rade na otvorenom prostoru. Građevinci kažu da im u borbi protiv visokih temperatura pomaže voda i češće pauze. Lekari upozoravaju da u zavisnosti od kondicije u organizam treba unositi i so, dok glavu obavezno treba zaštititi šlemom, kapom ili šeširom. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Jovo Ivanović, 45 godina, postavlja hidroizolaciju. Na gradilištu novog mosta preko Ade Ciganlije objašnjava nam da ga osim sunca na poslu dodatno zagrevaju i mašine sa kojima svakodnevno radi.
Krećemo ujutru malo ranije da radimo, preko dana pravimo pauze, spašavamo se na ovom suncu. Kad bude malo ljepše, onda ćemo raditi po cijel dan. Radio sam ja i na većim temperaturama po Iraku. Ono je ovdje teže izdržati zato što je valjda vazduh vlažniji, šta li je.
Koliko se popije vode dnevno?
Ja popijem oko 8 litara, još ona izlazi. Evo česmi, a za piće imamo tamo u kontejnerima onu malo hladnu vodu.
Referent zaštite na radu na gradilištu mosta preko Ade, Dobrila Kisić, kaže da se u uslovima visokih temperatura primenjuju sve mere važne za bezbednost i zdravlje zaposlenih.
Pravimo duže pauze, ne prekidamo proces rada, pravimo rotaciju radnika tako što grupu jednu odmaramo, drugu uvodimo, obavezno obezbeđujemo vodu na svakom punktu, pokušavamo i da uradimo, a da negdje radnici budu i na visokim temperaturama sklonjeni za vrijeme ovaj rada.
Specijalista urgentne medicine Mirjana Isailović upozorava radnike na otvorenom prostoru da vode računa o rizicima koje nose ta radna mesta.
Njihov radni dan treba da bude iscrpkan, češćim odmorima, da uzimaju što više tečnosti, ali da nose šešire. Tečnost koja treba da bude izbalansirana, koja ne treba da bude samo čista voda, često tu treba da bude dodatak i soli. U zavisnosti naravno od kondicije i uslova u kome se on nalazi.
Sa upravom za bezbednost i zdravlje na radu i inspekcijom, gradilište na Adi obišao je i ministar za rad Rasim Ljajić.
Mi ćemo nastaviti sa ovakvim akcijama provere kontrole, jer je ljudski život vredniji od svakog građevinskog objekta. Kazne su od 800.000 dinara do 1.000.000 dinara za pravna lica i 400.000 do 500.000 za poslodavce. Tokom sutrašnjeg dana inspekcija za rad i Uprava za bezbednost i zdravlje na radu će nastaviti sa ovim akcijama u unutrašnjosti Srbije.
Na osnovu važećih propisa, poslodavci nisu u obavezi da prekidaju posao zbog visokih temperatura, ali su obavezni da radne zadatke na otvorenom prostoru obavljaju po posebnim uslovima ako je temperatura vazduha viša od 36 stepeni.
Sa ekipom hitne pomoći u Nišu, koji je danas jedan od najtoplijih gradova na Balkanu, bio je i naš reporter Ozren Rašić.
Kako se raslađujete? Velike vrućine ovih dana?
Nikako.
Boga mi, malo ste odosnili, počela vrućina.
Pa išla sam po penziju prvo, pa onda ovamo i tako.
Izdržat će se li?
Izdržat će se, mi stari izdržavamo.
Teško se spava, znoje se ljudi i tako.
Ja stanem na bubnju blizu šume gore i onda tako ponosim tu.
Pa ja pravo da kažem, pijem više čajeve i voće jedem, eto to. A najviše od svoga jedem paradajz.
Češir glavu čuo?
Jeste. Nije slamljeni šešir.
Najbolji je slamljeni.
Najbolji je slamljeni.
Sladoled u centru grada?
Sve hladno i sve ledeno.
Jel kupuju lišće da se osvije?
Naravno, kako da ne. Ovde je baš velika vrućina i vrućina prelazi 45 stepeni.
Kako izdržavate?
Snalazimo se.
Mora se.
Pređe u naviku i onda kad se mora nije teško.
Ima li ovde hladovine pored fontane u centru grada?
Pa ima, ima.
Kako se čuvate visoke temperature?
Pa po bazenima tako.
Evo kako je na bazenima na Čajiru.
Bazeni su uglavnom puni, oko 2000 kupača dnevno dolazi. Imamo i dnevno kupanje i noćno kupanje. Zlatko Tomić, zamenik upravnik bazena.
Kako je u vodi, sire?
Dobro. Pa vidi da.
Voda je spas. Niški vodovod, na Isus, Zoran Njatović, Pirovo kolektiva.
Beležimo veliku količinu vode u potrošnje, pikovi dostižu negde oko 1500 litara, što je izuzetno velika potrošnja, obzirom da je prosečna potrošnja u Nišu oko 1250 litara u sekundi. Sistem funkcioniše potpuno stabilno, voda je izuzetna kvaliteta i situacija na izvorištima je potpuno stabilna.
Kako je na niškim česmama, javnim česmama u gradu?
8 javnih česmama koje se nalaze na našem sistemu stalno distribuira ispravnu vodu.
Zavod za hitnu medicinsku pomoć u Nišu. Doktor Vasilka Stojanović, šef operativne smene.
Od jutra imamo pune ruke posla, da su uglavnom pozivi sa javnih mesta, to su pijace, pošte, banke, radnici koji rade na otvorenom. Uglavnom su hipotenzije, hipertenzije i kolapsi. Ono što bi naglasila da se javljaju ne samo stari hronični pacijenti, nego je loše i mladim ljudima.
Kako je po ovoj vrućini voziti gradski autobus?
Abnormalno, nema klime.
Prozori otvoreni.
Vrata ne smemo da otvorimo, vrata kabine putnika, vrata vozača moramo.
Peškir oko vrata nemate da skupi znoj? Ne znojite se?
Ne znojim se.
Kako se raslađujete?
Nemamo klimu, ali kuća je tako da nije strašno. Ali...
Malo dvorište, malo kuće?
Malo dvorište, malo. Tuširanje voda. I tako.
Dečica Sokiće?
Da.
Sina, ti vrućite? Ti si mlač.
Nego šta nego da je vruće.
Poruke koje je nemačka kancelarka Angela Merkel uputila srpskim zvaničnicima tokom posete Beogradu imaće strateške posljedice za ceo region, izjavio je šef srpske diplomatije Vuk Jeremić posle razgovora sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom u Banja Luci. Izveštava novinar Radija Republike Srpske Predrag Vulin.
Poenta današnjeg razgovora koji su u Banja Luci vodili predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić je da Balkan nakon posjeta Angele Merkel Zagrebu i Beogradu više neće biti isti. Ministar Jeremić je ocijenio da je u tom smislu neophodno jedinstvo i saradnja Republike Srpske i Srbije.
Ja odavde odlazim pravo u Njujork i na toj sednici ćemo razmotriti ono što se dogodilo na Kosovu u mesecu julu. Bilo nam je važno da se konsultujemo i ovde oko toga, jer Bosna i Hercegovina jeste član Saveta bezbednosti. Mi smo u poslednjih nekoliko nedelja izvršili detaljne konsultacije sa svim članovima Saveta bezbednosti i pokušat ćemo da napravimo zajednički stav u predsjedništvu BH oko toga da se podrži ono što će u ponedeljak na sednici Saveta bezbednosti u Njujorku tražiti Srbija. A Srbija će tražiti osudu jednostrane upotrebe sile.
Ocijenivši da je rješavanje problema Kosova najvažnije za izgradnju budućih odnosa na Balkanu, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je rekao da Republika Srpska neće ostati ravnodušna prema ovom pitanju i poručio da će insistirati da Bosna i Hercegovina zauzme jedinstven stav kada je riječ o najvažnijem regionalnom problemu.
Odgovarajući na pitanje u vezi sa jučerašnjom posetom hrvatske premijerke Jadranke Kosor Kosovu, Jeremić je kratko rekao kome je Jadranka Kosor najbolji prijatelj, tome ne trebaju neprijatelji.
Srpska napredna stranka osudila je izjave hrvatske premijerke Jadranke Kosor date tokom posete Prištini i ocenila da je skandalozno što država Srbija ni na koji način nije reagovala. Zamenik predsjednika te stranke Aleksandar Vučić ocenio je da izjave hrvatske premijerke nisu u interesu dobrosusedskih odnosa Srbije i Hrvatske. Naprednjaci, iste kao i Vučić, smatraju da je potrebno da se grade dobri i racionalni odnosi između dve zemlje, ali ne da Srbija bude ponižavana. Srpsko narodno veće Hrvatske izrazilo je neslaganje s porukama hrvatske premijerke tokom posete Kosovu. U saopštenju koje je potpisao predsjednik veća Milorad Pupovac ocenjuje se da je reč o porukama podrške politici jednostranosti.
Potpredsjednik vlade Božidar Đelić ocenio je ideju o ukidanju srpskih institucija na Kosovu kao antidemokratsku.
Srpski zvaničnici preneli su nemačkoj kancelarki Merkel prilikom njene nedavne posete Beogradu da su te institucije izabrali građani i da imaju demokratski legitimitet, rekao je Đelić. Dodao je da je Srbija spremna na dijalog o svim otvorenim pitanjima, ali ne na način da se favorizuju jednostrane akcije koje mogu dovesti do nasilja i gubitka života i ne negiranjem demokratije. Bitno je da dijalog ne bude poligon za ucenjivanje. Ukoliko sve što traži Priština, Beograd mora da prihvati, onda to više nije dijalog nego ucena, rekao je Đelić.
Prema rečima ministra Gorana Bogdanovića, srpske institucije jedine pomažu Srbima na Kosmetu. Južno od Ibra Srbi su nezadovoljni jer lokalne samouprave Kosova ne ispunjavaju ni jedan njihov vitalni interes, ocenio je Bogdanović. U Orahovcu i Velikoj Hoči sada ima oko 1200 Srba i oni već 12 godina, kako kažu, ne žive, već samo preživljavaju. Suočeni s mnogobrojnim problemima, oni pokušavaju da opstanu u potpuno albanskom okruženju. Pomoć retko dobijaju, a i kada stigne, nije dovoljna da im pruži za njih najvažniji osjećaj slobode. Tanja Vujsić.
Svakodnevni život preostalih Srba u Orahovci i Velikoj Hoči odvija se u prečniku od par kilometara, ispunjenih lošim seoskim putevima, starim kućama. 71-godišnja Radmila Simić ovako opisuje svoj život.
U zatvoru, evo, kad ne smemo se krećemo, niti smemo polje dimo da radimo. Eto, ovo ovako oko kuće. Vinograd smo ostavili u propasti, ja se plantaž. Teško je, pa mnogo ni ubile, mnogo ni izmučile.
19-godišnji Ratko Lukić koristi konvoj da bi išao na predavanje na fakultetu u Kosovskoj Mitrovici, koje za njega, kaže, centar sveta.
Kad idemo u Mitrovicu, provodimo se tamo i tamo znamo šta je život. A ovde možemo da znamo 10 tako. Posle je strah da stanemo kasno. Bojimo se, idemo u kući, nemamo struju, vodu. Teško je. Nemaju da izlaze zatvoreni ovdje, zato omrdi naseli se odavde. Idu da rade, zarađuju za sebe. Sada nemaju posla ovdje.
A baka Radmila kaže da oni koji imaju novca već imaju kuće po užoj Srbiji, gde će otići. Radmilu pitam hoće li ona napustiti Veliku Hoču.
Ajde mi da idemo, a kako dostavimo crkve? Jer smo pravoslavni. Kako dostavimo crkve Albancima? To je teško.
Miloš Gajić priča da sukobi između Srba i Albanaca ne traju u poslednjih 10 godina, već od Drugog svetskog rata.
43. godine, 25. decembra ubijena mi je baba, tetka, majka. Evo tu iznad sela odmah. Ne znam, potrešen sam mnogo kad se setim tih slučajeva i tako. Nikada Srbi nije teže žive nego sad. Nikada. Vreme okupacije, išli smo bre da radimo, išli. Ja sam stvarno mlad bio dečko. 10 godina sam imao, ali išli naši da rade. Nijedan pedalj zemlje nije bio neobrađen. A ovde mrtve dirajemo. Ovde mrtve na groblju ih ne ostavljamo rad. Kopaju srpska groblja, uništavaju spomenike, uništavaju sve.
Inače, u planu Martija Htisarija za Veliku Hoču je predloženo da bude pod zaštitom kao kulturno-istorijski spomenik, jer se u tom selu u prečniku od par kilometara nalazi 13 crkava.
Radnici Ministarstva pravde u Severnoj Kosovskoj Mitrovici održali su jednočasovni mirni protest zbog najave da će u Okružnom sudu početi da rade i prištinske pravosudne institucije. Na protestu je bilo oko 200 radnika. Oni navode da je pravni poredak na Kosovu regulisan rezolucijom 1244. Sud u Mitrovici, u kojem sada rade samo međunarodni tužioci i sudije, danas je radio neometano.
Sve dok optužbe na suđenju Ramušu Haradinoju, bivši pripadnik državne bezbednosti Srbije Zoran Stijović, rekao je da je OVK krajem marta 1998. godine u skoro svakom albanskom selu formirala takozvane grupe za oslobađanje Kosova. Te grupe su preko Ramuša Haradinaja nabavljale oružje u Albaniji, rekao je Stijović. Dodao je da se u početku oružje delilo besplatno, a da je to posle preraslo u biznis.
U Okružnom sudu u Prištini nastavljeno je ročište o potvrđivanju optužnice protiv potpredsjednika Kosovske demokratske partije i poslanika Skupštine Kosova Fatmira Ljimaja i drugih 9 osumnjičenih za ratne zločine.
Nakon jučerašnjeg ročišta koje je trajalo 9 sati, Rima je novinarima ispred zgrade suda rekao da se ne osjeća krivim, da u vreme koje se pominje u optužnici nije bio na Kosovu već u Albaniji i da to mogu da potvrde svi članovi glavnog štaba OVK. Rima se tereti za zločine nad albanskim i srpskim civilima kao i zarobljenim srpskim policajcima u selu Klečka.
U Tripoliju se Gadafijeve pristalice i dalje sukobljavaju sa pobunjenicima, koji, kako javljaju svetske agencije, kontrolišu najveći deo grada. Gadafijeve snage iznenada su jutros napale aerodrom u blizini Tripolija, gde se u nekoj od zgrada nalazi petorica zarobljenih Srba, za koje pobunjenice tvrde da su Gadafijevi snajperisti. Srbija pokušava da utvrdi identitet zarobljenih u Libiji, izjavio u Banja Luci ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić, i dodao kako nije važno da li su ti ljudi iz Srbije ili Republike Srpske, jer je činjenica da oni govore srpski jezik i da su sa ovih prostora. U toku je potraga za Gadafijem, u koju se uključila i američka CIA. Pojedinosti Zorana Bokan.
Srbija čini sve što je moguće da utvrdi istinu i identitet građana koji su zarobljeni u Tripoliju, rekao je ministar Jeremić. Istakao je kako je veoma teško doći do činjenica zbog složene bezbednosne i političke situacije u libijskoj prestonici, u kojoj ne postoje institucije gde se informacije mogu proveriti.
Činimo sve što je u našoj moći da utvrdimo identitet, utvrdimo istinu kada je reč o građanima, da li su iz Srbije ili nisu iz Srbije, definitivno govore naš jezik i definitivno imaju veze sa ovim prostorom, ali činit ćemo sve i čim budemo bili u prilici da kažemo informacije koje, čiji sadržaj, odnosno integritet, niko neće moći da dovede u pitanje, obavestit ćemo javno.
Kako Radio Beograd saznaje, u ambasadi Srbije u Tripoliju zaposleni su za sada bezbedni, iako situaciju u libijskoj prestonici opisuju kao ratno stanje. U okviru operacije Sirenina Zora u Tripoliju se upravo vode žestoke borbe. Gadafijeve snage kontrolišu istočni deo prestonice. Pobunjenici u medijima, odnedavno nazivani ustanici, sve bliže su Sirtu, Gadafijevom rodnom gradu, ali su razočarani slabom podrškom građana okolnih mesta. U toku je potraga za Gadafijem, kome je danas Čad ponudio azil. Libijski lider Muammer Gadafi i dalje je na teritoriji Libije, ali je napustio glavni grad Tripoli, a politički azil mogao bi da zatraži od 5 država sa kojima ima dobre odnose, među kojima su, pored Čada, Alžira i Venecuele, Hrvatska i Srbija, izjavila je članica Prelaznog nacionalnog saveta Fatima Mahmud. NATO pruža obaveštajnu i izviđačku pomoć pobunjenicima u njihovom lovu na Gadafija i njegove sinove, izjavio je ministar odbrane Velike Britanije Liam Fox. U potragu se uključila CIA kako bi se sprečila mogućnost da bojni otrovi, protivavionski projektili i nuklearni materijal padnu u ruke radikalnim islamistima. Oslobođeno je 4 italijanskih novinara kidnapovanih u Libiji, prenosi Corriere della Sera. Arapska liga priznala je danas pobunjenički prelazni savet kao legitimnog predstavnika libijskog naroda. Na sastanku Međunarodne krizne grupe za Libiju, danas u Istanbulu visoke diplomate iz 30 zemalja razgovaraće o pomoći libijskoj opoziciji i odmrzavanju nekoliko milijardi dolara sredstava potrebnih pobunjenicima da vode zemlju.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Još nema potvrde da su petorica uhapšenih u Libiji državljani Srbije. Na sednici Saveta bezbednosti u ponedeljak Srbija će tražiti osudu jednostrane upotrebe sile na severu Kosova, izjavio ministar Jeremić. Objavljena je preliminarna lista anketara za popis stanovništva. Za poslednjih 12 godina broj đaka u Srbiji smanjen za 180.000. Danas se igraju revanš utakmice REN Crvena zvezda i Partizan Šamrok. I sutra će biti vruće, najviša temperatura 39, u Beogradu 37 stepeni. Austrijska policija razbila je austrijsko-srpsku narkobandu, koja je mesecima snabdevala ilegalno tržište Beča marihuanom.
Procenjuje se da je ta banda stavila u promet najmanje 50 kg marihuane u vrednosti od pola miliona evra. 12 osumnjičenih je uhapšeno, utvrđeno je da banda broji 30 članova, saopštila je policija.
Zahvaljujući saznanjima i informacijama naših bezbednosnih službi i njihovoj saradnji sa stranim službama, u poslednjih nekoliko godina otkriveno je više međunarodnih narkobandi, na čelu kojih su bili srpski državljani. Ministar policije Ivica Dačić kaže da je tako osujećena predaja više milionskih pošiljki narkotika na raznim stranama sveta, a da je samo u našoj zemlji za poslednje 4 godine zaplenjeno više od 10 tona kokaina. Ida Maričić.
Dobar rad naše policije i operativni podaci ukazuju da je naša mafija prevazišla srpski kriminalni milje i infiltrirala se u najmoćnije svetske narkokartele. Zahvaljujući dobroj saradnji sa Britanskom službom za narkotike, američkom DEOM, a sada i sa Ruskom službom za borbu protiv narkotika, otkriveno je u poslednje vreme više međunarodnih narkobandi, kaže ministar Dačić.
U poslednjem periodu je sve više izraženo prisustvo naših kriminalnih grupa iz ovog regiona u Južnoj Americi. Ono što je tendencija u poslednjim godinama, to je da je količina zaplenjenog kokaina mnogo veća, neuporediva veća, čak više desetina puta na teritorijama drugih država na osnovu naših informacija nego što je sama zaplena kokaina u našoj zemlji.
Dobar poznavalac srpskog narkomiljeja, novinar Blica Vuk Cvić, kaže da su srpsko tužilaštvo i policija dobro odradili svoj posao. Nekoliko velikih akcija potvrdilo je prema njegovim rečima da se u vrhu svetske mafije nalaze građani Srbije.
Za razliku od nekih ranijih vremena, to pokazuje da se srpska mafija osamostalila i da više nije vezana za državu, da nije produkt službi bezbednosti, nego da sada deluje samo, a pokazuje i za nas dobru stvar da se država ozbiljno bori sa njima.
Posle razotkrivanja zemunskog klana za srpsku policiju i tužilaštvo, prioritet je pronalaženje Darka Šarića i njegove grupe, kao i grupe Željka Maksimovića Make.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana.
Prosečna plata isplaćena u julu iznosila je bez poreza i doprinosa 39.127 dinara, saopštio je Republički zavod za statistiku.
Razvojna banka Srbije mogla bi da bude formirana tokom jeseni, izjavio je ekonomski savjetnik premijera Juri Bajec. Privredna komora Srbije inače već 2,5 godine traži od vlade da kroz takvu instituciju obezbedi povoljnije kredite. U osvit nove krize država ponovo razmatra mogućnost za podršku proizvođačima i izvoznicima, pa je inicijativa za osnivanje razvojne banke opet na stolu, beleži Milica Milovanović.
Ideja o osnivanju razvojne banke stara je 2,5 godine. Pojavila se kao inicijativa Privredne komore Srbije tokom prošle krize, kada je postalo jasno da bez državne pomoći preduzeća ne mogu da dođu do povoljnih kredita. Ekonomski savjetnik premijera Juri Bajec kaže da je rad na nacrtu zakona o razvojnoj banci odmakao i da što se autora tiče nema razloga da se ne nađe u Skupštini tokom jeseni.
Ja mogu da vam kažem da prva verzija nacrta zakona postoji, o njemu treba razgovarati, ima tu, da kažem, pitanja koje se moraju razgovarati na nivou političke koalicije, ali u svakom slučaju, za mene kao ekonomistu, razvojna banka je nešto što je Srbiji potrebno, jer bi ona preko poslovnih banaka, da se razumemo, obezbeđivala subvencionisane kredite onim programima i projektima koji su i strateški interesantni za Srbiju. Znači ona sad ne bi davala pare za neko fiktivno zapošljavanje, za nešto što ne bi imalo osnovnog smisla.
Bajec inače veruje da će Razvojna banka biti osnovana pre izbora, a predsednik Privredne komore Srbije Milan Bugarin naglašava da je postojanje takve institucije od ključnog značaja za domaća preduzeća, zato što je za njih situacija na tržištu kredita nepodnošljiva.
Iako je bankarski sektor visoko kapitalizovan u odnosu na realni sektor, kad su u pitanju cene kredita, da li kratkoročnog ili dugoročnog kredita, oni su prosto za privredu neprihvatljivi i neodrživi i u tom slučaju mislim da je neophodno raditi nešto, da li dokapitalizaciju Alfija, da li formiranje Srpske razvojne banke i obezbediti jedna dostupna sredstva finansijska pod mnogo povoljnijim i kvalitetnijim uslovima koja bi omogućila privredi da uhvati korak i tempo.
Šef analitike Narodne banke Srbije Branko Hinić međutim podseća da država mora da vodi računa o tome koliko novca može da izdvoji za razvojnu banku, zatim da ne udvaja institucije ako već ima slične i konačno da definiše ključne sektore čiji razvoj podržava.
Poenta je upravo u tome da li neko će dobiti povoljnije uslove za ulaganje u određene sektore koji odgovaraju uslovno rečeno državi. Ono što je sa stanovišta države bitno jeste da li ima dovoljno sredstava da kapitalizuje tu banku. Jer da podsjetim samo, država već ima instituciju koja ima karakter razvojne podrške. Radi se o Fondu za razvoj.
Na izradi studije i nacrta zakona o Razvojnoj banci Srbije rade i stručnjaci Nemačke banke za obnovu KfW. Očekuje se da će Razvojna banka preuzeti deo poslova Fonda za razvoj i Agencije za finansiranje i osiguranje izvoza AOFI, kao i da će biti neprofitna organizacija koja nije konkurent poslovnim bankama.
U opštinama širom Srbije danas su objavljene preliminarne liste anketara na predstojećem popisu stanovništva. Na konkurs za 41.000 popisivača prijavilo se više od 120.000 građana. Opširnije Davorka Tešić.
I pored visoke temperature ispred opštine Stari Grad, od jutro se skupljaju građani da provere da li su izabrani za popisivače. Nezaposleni sa visokom stručnom spremom brzo su se pronašli među kandidatima, ali i penzioneri ne gube nadu, mada su uglavnom ispod crte.
Nezaposleni imaju prednost, koji logično nezaposleni treba prvi znati, studenti. Mi penzioneri, mi smo bar obezbeđeni materijalno, ali opet ipak se nadam.
Moje četvrtog je tamo i u redu.
Znači, čerka vam je dobila?
Jeste, ja kao penzioner nisam. Sasvim u redu.
Jeste vi nezaposleni?
Jesam.
A stručna sprema?
Šok.
Pa onda ste imali odlične šanse.
Za nezaposlenog u ovoj državi samo ako imate visoku stručnu spremu, više i tako. To su super šanse da budete nezaposleni.
Ja sam zadovoljna, ali daj Bože da su birali stvarno ono kako je trebalo, da nema zaposlenih.
Izabrani kandidati narednih dana u popisnu komisiju treba da donesu dokumente kojima potvrđuju tačnost navoda iz prijave, ličnu kartu, uverenje o stručnoj spremi, potvrdu da su nezaposleni ili indeks sa overenim semestrom, kao i uverenje da nisu kažnjavani, objašnjava načelnica odeljenja Republičkog zavoda za statistiku za popis Snežana Lakčević.
Od 26. do 29. augusta svi kandidati koji su prošli prvi krug selekcije imaju obavezu da dođu u popisnu komisiju i da dostave originalne dokumente na uvid, a fotokopije da ostave u popisnoj komisiji.
Ukoliko kandidati ne donesu potrebne dokumente, na njihovo mesto biće izabrani drugi ispod crte. Popisne komisije 2. septembra moraju da objave spiskove kandidata za obuku, a svi koji su nezadovoljni moći će posle toga da se žale.
Ministar prosvete Žarko Bradović i predstavnici 4 reprezentativna sindikata obrazovanja potpisali su poseban kolektivni ugovor za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika kojim bi trebalo da bude definisan položaj zaposlenih u prosveti, beleži Nataša Ćuković.
Posle dugog štrajka u prosveti, sredinom jula vlada i sindikalci usaglasili su stavove i uoči početka školske godine potpisan je ugovor koji su sve strane prihvatile. Jedna od stavki je način utvrđivanja lista tehnoloških viškova. Ministar Žarko Bradović kaže da one treba da budu gotove do 1. septembra, kada će ih školske uprave dostaviti Ministarstvu prosvete.
Suština pravilna tih listi jeste da zajedno utvrdimo i broj ljudi koji jesu tehnološki višak, ali i da od direktora dobijemo odgovore koje su potrebe i da li se među tim tehnološkim viškovima mogu naći osobe sa odgovarajućim profilom da mogu da nastave, da obavljaju taj posao, da bi problem tehnoloških viškova učinili što manje.
Sindikalci i jesu i nisu zadovoljni potpisanim ugovorom, ali kako kažu, ovo je bilo najviše što je moglo sada da se postigne. Ipak, Dragan Matijević iz Unije sindikata prosvetnih radnika smatra da je u prosveti, ali i celokupnom društvu, najveći problem što sve manje ima đaka u školskim klupama.
Za posljednjih 12 godina iz sistema obrazovanja nestalo je oko 180.000 učenika. Dakle, mi smo u Srbiji za 12 godina izgubili ceo Kruševac dece. To je dramatično. I taj trend se nastavlja. Ove godine, recimo, u Čačku imate, odakle ja dolazim, 230 prvaka je manje upisalo prvi razred nego inače, što znači to je 8 učiteljica manje.
Vlada i sindikate će nastaviti socijalni dijalog i pored toga što su svi saglasni sa posebnim kolektivnim ugovorom. Ono što bi sledeće trebalo da dogovore je način utvrđivanja koeficijenata za zaposlene u prosveti.
Sport. Večeras su u play-offu za Ligu Evrope Crvena zvezda ima težak zadatak protiv Rena, koji je pre 7 dana slavio sa 2-1. Partizan je u Beogradu domaćin Šamroku. U prvom meču bilo je nerešeno 1-1. Milan Bigović.
Crvena zvezda će u Francuskoj pokušati da načini podvig. Izostanak najboljeg igrača Brazilca Evandra je veliki problem za trenera Prosinečkog, pa će prema poslednjim informacijama Borha predvoditi napad, a asistiraće mu Kadu i Lazović. Iz Rena portparol Crvene zvezde Marko Nikolovski.
Polako u toku današnjeg dana u Ren pristižu i navijači Crvene zvezde, što oni koji su krenuli iz Srbije, što iz svih krajeva Evrope. Atmosfera je naravno na ulicama Rena karnevalska i dobra, bez jednog incidenta i uvereni smo da će tako proteći čitava utakmica. Francuzi su spremni za organizaciju ovakvog meča i spremni su da prime veliki broj gostujućih navijača, što je dobro. I sad je sve na fudbalerima Crvene zvezde, za koje verujemo da će biti kvalitetni i doneti veliku radost i klubu i navijačima.
Početak je u 18:30, prenos na našoj televiziji je obezbeđen. 2 časa kasnije Partizan će kao veliki favorit ugostiti Šamrok. Jeste bolji i iskusniji, ostaje samo da to potvrdi na terenu. Volkov nije potpuno spreman, ali će najverovatnije igrati. Njegova borbenost, centar šutevi pa i udarci na gol biće dragoceni. Trener Aleksandar Stanojević očekuje veliku podršku sa tribina.
Navijač će sigurno želiti da što pre postignemo gol. Ja sada da kažem da budu strpljivi, već sam govorio više puta, ali navijač Partizana je ugledao dobar fudbal svaki put ove godine na stadionu Partizana. To je poruka navijačima da dođu što većem broju, jer do sad igrom nijednom nismo razočarali. Podsjetiću na jednu dobru utakmicu protiv Škendije, na jednu dobru utakmicu protiv Genka i na jednu odličnu utakmicu protiv Novog Pazara. Nadam se da ćemo nastaviti u tom ritmu, jer koliko ja znam, odavno Partizan nije bolje odigrao jednu evropsku utakmicu kao protiv Genka ili odavno nije odigrao jednu prvenstvenu utakmicu kao, naravno, dosta slabijeg tima od nas, to je Pazar.
Cene ulaznica su 400, 800 i 1000 dinara. Crno-beli će pokušati da četvrti put uzastopno obezbede grupnu fazu Evroscene. Od 20:30 je prenos na Beogradu 1 i našoj televiziji.
Prema posljednjim podacima, temperatura u Beogradu, Nišu i Kragujevcu je 38, u Novom Sadu je 37 stepeni. Da čujemo kakvo nas vreme očekuje sutra.
Sunčano i veoma toplo, duvaće južni i jugoistočni vetar, slabi umeren u košavskom području jak, najviša dnevna temperatura od 34 do 39 stepeni i u Beogradu sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura 37 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti Marica Serdar, ton majstor Branislav Urošević, spiker Dragan Vučilić, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković. Žele vam prijetan dan.